Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Berulienė. Jeigu kalbame apie vienokį ar kitokį kultūros reiškinio pažinimą, tai vieninteliai patikimi instrumentai yra moksliniai metodai, o patikimi šaltiniai – autentiški istorijos archeologijos moksliniai šaltiniai. Ir kai knygynuose matome itin gausius kiekius knygus skirtų gastronomijai, kulinariniam paveldui, tai pirmiausia žvilgtelikime ne į gražias iliustracijas, o į autorių nurodomus šaltinius. Šį kartą laidoje kalbėsime ne tik apie istorinės virtuvės ypatumus, bet ir rašytinių šaltinius, kuriuose buvo pateikiami valgių pavadinimai, jų receptai. Galime prisigalvoti įvairių įspūdingų patiekalų, kurie iš tiesų praeiti buvo pateikiami tik turtingiausios diduomenės puotuose arba jų apskritai nebuvo. Kulinarinio paveldo atveju turime suformuotą ne vieną mitą, kuris yra tiražuojamas kaip tiesa. Pavyzdžiui, istoriniai tyrimai nerodo, kad ant didikų stalo vyravo žvėriena, sako kulinarinio paveldo tyrinėtojas profesorius Rimvydas Laužikas.
Ir Janas Šitleris, tas žymusis Vilniaus 19 amžiaus pirmosios pusės virėjas, jis buvo pirmasis, kuris išleido gastronomijos knygą pavadintą Medžioklės virtuvė. Bet jeigu mes imsim epochą ankstyvesnė negu romantizmas ir negu prancūziškos virtuvės plitimas pas mus, nes iš tikrųjų žvėrieną mūsų stalo atnešė tas toks romantizmo epochai būdingas žavėjimasis, ta pagoniškoje Lietuva, ten to tokiu lietuviu kaip miško žmogumi, o kitas šaltinis buvo prancūziška virtuvė. Tai tas lietuvio įvaizdis Prancūzijoje, tai iš principo tas kaip aprašytas Prospero Merimė Lokyje, tai tas lietuvis yra toks. Ir be abejo prancūziškoje virtuvėje tas prekės ženklas Alė Lituanienis veikia kaip laukinio žmogaus maisto prekės ženklas. Tai šitoje epochoje taip, ankstyvesnėje epochoje ne, nes praktiškai iki apšvietos epochos labai stiprus buvo požiūris, kad ką valgi tu ar tampi. Tai reiškia, valgydamas laukinį maistą laukėjį, o valgydamas kultūringą maistą, tai yra maistą iš tvarto, daržo, lauko, tu kultūringėjai. Tai be abejo, jeigu nenori tapti laukiniu, tai laukinio maisto reikia vengti.
Istorinė Lietuvos virtuvė formavosi palaipsniui, kiekviena epocha palikdavo savo pėdsaką. Jeigu reiktų apibrėžti Lietuvai būdingą vietinę maisto ir valgymo kultūros tradiciją, galėtume pasakyti – vidutinės klimato juostos, sėslių žemdirbių ir gyvulių augintojų maistas, kaip sako profesorius Rimvydas Laužikas.
Bet vėlgi, jeigu ieškotumėm tokių ištakų arba to, sakykime, tokios starto pozicijos, tai būtų lietuvių genties tos genties, kuris sukūrė vėliau Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Tradicinis maistas, tai yra maistas regiono, kuris yra santykinai toli nuo jūros. Dėl to mes iš jūros maisto turim tik tai silkę ir dar istorinėje virtuvėje būdavo sūdyta menkė, tai ir vienu ir kitu atveju konservuoto žuvis, kurias galima transportuoti. Taip pat, sakykime, tas regionas buvo labai nederlingų žemių regionas. Tai lėmė, kad vienas iš pagrindinių javų pas mus yra rugiai, ir ne duona ruginė iki šių dienų išlikus. Ir tai lėmė, kad mūsų virtuvėje turim nemažai laukinio maisto, laukinė grybai, laukinis medus, tai yra tokia, sakykime, toliau ežeringas regionas. Tai reiškia, mūsų virtuvėje žuvis, tai visada reiškia gėlavandenė žuvį ir netgi valdovai per pasninką valgydavo daugiausiai gėlavandenė žuvis. Tai toks būtų išeities taškas, tai būtent to regiono, tai grubiai sakant, kažkur Zarasų iki Naugarduko virtuvė.
Nagrinėjant istoriją pastebima bendra tendencija. Senesnioji 15-16 amžiaus didikų virtuvė buvo paprastesnė, o 18-19 amžiuje ji tampa prašmatnesnė, ypač dėl prancūzų įtakos. Kasdienis maistas buvo kur kas paprastesnis nei puotų, iš esmės tai dvi skirtingos virtuvės. Dauguma mūsų šiandien valgome tokį maistą, kokį 17-18 amžiuje sau galėjo leisti tik didikai ir valdovas, pasakoja Rimvydas Laužikas.
Maistas gastronominė kultūra visada buvo socialiai sluoksniuota. Lygiai taip pat ir dabar, ir bet kurio kitų laikotarpių. Ir ten perfrazuojant vieną tokį sirų vyskupą Barą Ebrają, dalis žmonių visada valgė, ką norėjo ir kada norėjo, kita dalis valgė, ką turėjo ir kada turėjo. Tai be abejo, madų vaikytis galėjo tie, kurie valgė, ką norėjo ir kada norėjo. Tai reiškia, kuo aukštesnis socialinis sluoksnis, tuo didesnė galimybė perimti naujoves, vaikytis europinių madų, išbandyti skirtingus įvairius produktus ir panašiai. Bet tai turbūt turim labai panašią situaciją ir mūsų laikais.
Jeigu norėtume rekonstruoti praeities virtuvę, turime užduoti klausimą, kokią virtuvę rekonstruojame. valstietiška, miestietiška, didikų, kasdienė ar puotos, kurios tai epochos virtuvė – gotikinė, renesansinė, barokinė ar klasicizmo. Kokius patiekalus valgydavo Radvilų vaikai sužinome iš 18 amžiaus pabaigos dokumentų. Pavyzdžiui, 1783 metų sausio 16 dieną pietums jie valgė perlinių kruopų sriubą, kaliaropę. Sausio 18 dieną pietums buvo patiekta balinta rūgštinių sriuba, lapinis kopūstas, veršiuko smegenis su padažu ir kepta pularda. Taigi vaikiškas meniu pakankamai aiškus. Sriuba, troškintos ar keptos daržovės ir mėsiškas patiekalas pagamintas ne iš raudonos mėsos. Didikai turėjo galimybės atsižvelgti į sveikos mitybos kriterijus. Tik klausimas, kas buvo laikoma tinkamu maistu.
Konkretaus didiko valgymas arba įpročio mitybos jie priklausė nuo daugelio faktorių. Tai be abejo, jo gyvenamas laikotarpis, tai yra kiek sluoksnių jau buvo uždėta jo gyvenamo laikotarpiu. Kitas dalykas, aišku, buvo ten asmeniniai skoniai. Toliau, tarkim, iki apšvietos epochos buvo labai svarbi humoralinė teorija, kuri lėmė maisto komponavimą. Ir be abejo, jeigu pats didikas, tarkim, buvo kokio choleriško temperamento ir jeigu dar tai buvo vasaros laikas, kai ta choletulžys apskritai sukyla mūsų organizmuose, tai be abejo, tuo metu jo mityboje ingredientų patiekalų, kurie dar labiau didina tulžinu, ten kokios, nežinau, raudonos keptos mėsos, paprastai būdavo mažiau, o daugiau buvo tų, kurie, sakim, tą tulžį slopina, tarkim, kokia mums, nežinau, troškinta žuvis. Čia tokių faktorių, kurie lėmė, buvo labai daug, bet, sakykim, ta bendroji tendencija yra tokia, kad kiekviena epocha uždeda po sluoksnelį.
Žodžiu, ir tame laikotarpyje jau domisi sveikesnė mityba, arba bent jau svarsto, kas yra geriau.
Visais laikotarpiais buvo jie domimasi, tik tiek, kad klausimas, kaip buvo suvokiama ta sveika dieta, tai be abejo, ilgiausias laikotarpis iki pat prancūziškosios apšvietos, tai buvo humoralinė teorija, tai yra idėja apie tai, kad žmogaus kūne yra keturi skysčiai, cholė, melancholė, flegma ir sanglis, tulžis, juodoji tulžis, gleivės ir kraujas, iš to paskui išvedami keturi temperamentai yra iki mūsų dienų ten, ir kad kiekvienas patiekalas jis atitinka kažkurį skystį, metų laikai, amžius, asmeninės savybės, lytis ir ten daugybė dalykų, tai reiškia, jeigu žmogus priklauso tam turtingam sluoksniui, jis gali rinktis, tai be abejo, virėjas turėjo gebėti parinkti patiekalus, kad jie nežalotų jo šeimininko sveikatos.
Istorija gyvai. Apie kultūrinį istorinį palikimą. Įdomu, negirdėta, nauja.
Jau 16 amžiuje aptinkami autentiški valgių pavadinimai. Su spaudos atsiradimu atsiranda ir autentiški receptai.
Nes vėlgi, jeigu kalbėsim na, tokiam platesniam kultūrologiniam kontekste, tai iš tikrųjų, kai mes kalbam apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūrą, tai ta rašytinė kultūra yra pakankamai jauna. Ir pirmieji bandymai aprašyti gastronomiją randasi panašiai kaip ir pirmieji bandymai kodifikuoti teisę. Mes kalbam apie 16 amžių, tai reiškia kalbam apie perėjimą nuo tarkim, paprotinės teisės link rašytinės teisės, tai kažkur tuo metu randas ir pirmosios idėjas ar pirmieji bandymai pereiti nuo, tarkim, tos gastronomijos kaip gyvosios, kaip natūralios tradicijos prie rašytinės gastronomijos. Ir 16 amžiuje mes turime pirmuosius autentiškus patiekalų pavadinimus ir 16 amžiaus turime pirmuosius autentiškus receptus, kurie siejami su Lietuva. Tiesa, tie receptai jie atsirado na, ne mūsų terpėje, tai yra išorė žmonės aprašė, bet tarkim, Olauso Magnuso šiaurės šalių istorijoje mes turime midaus gamybos receptą lenkiškų arba kitaip sakant lietuviškų būdų. Tai yra pirmasis tikras gastronominis receptas, kuris na, savo pavadinime turi žodį Lietuva. 16-17 amžiuje atsiranda jau ištisos receptų knygos, nebe pavieniai receptai. Tai tuo metu visuomenės raštingumo lygis buvo nedidelis. Ir iš principo receptas buvo rašomas aukšto lygmens gastronomijos profesionalo, kitam aukšto lygmens gastronomijos profesionalo. Tai reiškia, sakykime, mes kalbame na, taip, kaip šiais laikytumėm laikais apie tą žodžiu dviejų mokslininkų komunikaciją, kai du aukšto lygmens profesionalai komunikuoja kažkuria tai tema. Ir aišku, ta komunikacija yra tokia na, naudojanti specifinė terminija, jį nedetaliai aprašantį procesą, nes na, iš principo, na, juk jis žino, kad reikia įdėti druskos kažkur, tai jam nebeaiškinsi, jam reikia keistis idėjomis. Tai be abejo, tie receptai jie tokie yra pakankamai sudėtingi, ta prasme, kad gali, pavyzdžiui, būti vienas arba du sakiniai, kur iš principo aprašoma idėja, bet nėra aprašoma detali gamybos procedūra. O aišku, jau tie tokie detalesni receptai, tai čia ant šio stalo turim Jano Šitlerio knygelių. Tai yra na, tas žmogus dirbęs karališkoje Stanislovo Augusto Poniatovskio virtuvėje, komandoje, vadovavimo juk na, prancūzo Polio Tremo, po valstybės sunaikinimo persikėlė į Vilnių ir jis buvo pirmasis, kuris pradėjo rašyti knygas neprofesionalams. Tai reiškia, jeigu vėl mūsų terminais kalbant, tai profesionalas komunikuoja vieną ar kitą mėgėja, ne profesionalė auditorija. Ir tada jau reikia šiek tiek įrašyti ir kiekius, kiek ko yra įdedama. Ir, na, bent jau šiek tiek aprašyti procesą ir panašius dalykus.
Leidžiant kulinarinio paveldo temoms skirtas knygas, buvo atlikti eksperimentai ir jie visai neblogai pasiteisino, sako profesorius Rimvydas Laužikas.
Tekė yra bandyti atkurti ir tą patį pirmąjį midaus receptą, tai yra 16 amžiaus receptą. Ir šio vietoje, pavadinkime, eksperimentas, jis veikia kažkokia prasme kaip mokslinio pažinimo įrankis. Tai iš tikrųjų buvo labai įdomus to recepto atkūrimas ir paskui, aišku, ragavimas, nes 16 amžiaus receptai midaus, jie buvo rašomi tuo laikotarpiu, kai dar buvo nežinomi kamštinių ąžuolo kamščiai. Tai reiškia, skysčio supilsti to, kad ir tą patį butelį sąveiką su oru buvo daug aktyvesnė, tai reiškia, galimybė perrūkti midų buvo daug didesnė, o tai reiškia, kad pagal to metų supratimą pagrindinis konservantas buvo apiniai. Tai reiškia, autentiška 16 amžiaus midus, tai yra toks gėrimas, turintis labai stiprų kartų poskonį, nes apiniai duoda kartų poskonį, o tada, kai buvo išrastas jau kamštinio ąžuolo kamštis, apinių kiekis miduje, jis, nu, taip sakykim, mažėja ne gramais, bet mažėja kartais. Iš principo, tarkim, beveik 10 kartų santykinai kiekis sumažėja, nes tiesiog to stipraus konservanto nereikėjo, ir tada jau tas midus tampa tokiu saldžiu, malonaus, na, mums labiau įprasto skonio gėrimu.
Kaip pastebi mokslininkai, Lietuvos gotikinė virtuvė turėjo daug vokiškų, renesansinė, itališkų, klasicistinė, prancūziškų bruožų, o barokinė labiausiai vietinė, labiausiai lietuviška. Mūsų kulinarijos paveldo stiprioji pusė jau daugiau nei 600 metų trunkantis atvirumas pasauliui.
Kai jau mes turime Vytauto Jogailos laikus, mes matom, kad jau tuo metu vyksta perėmimas. Nes turbūt aš sakyčiau, Lietuvos valstybė susiformavo pagoniškos pasaulėžiūros pagrindu. Pagoniška pasaulėžiūra neturi vieno dievo idėjų. Ir iš principo yra tokia, na, atvira kitiems požiūrėms, kitoms religijoms. Ir praktiškai Lietuvos valdovai daugiausiai iš pavaldinių reikalavo politinio lojalumo, mokėti mokesčius ir kariauti mano pusėje ir daug mažiau domėjosi jų kultūra. Tai va, to tokio pagoniškos pasaulėžiūros palikimas, jis formavo labai atvirą Lietuvos kultūrą, labai tolerantišką kultūrinę aplinką, ką mes matome ir gastronomijoje. Tarkim, tokie patiekalai kaip koldūnai, tai jie praktiškai apskritai yra perimami iš musulmoniškos totorių bendruomenės, tai reiškia, jie įvykdo šuolį ne tai, kad iš vienos tautos į kitą, bet jie įvykdo tą religinį šuolį. Tai praktiškai, na, daugybė mūsų patiekalų jie yra perimti iš kitų, jie mums prigijo, mūsų yra mėgiami ir greta tos, sakykim, senosios lietuviškos virtuvės kaip lietuvių genties virtuvės, tai turbūt tas toks labai platus daugiakultūriškumas, jis būtų dar vienas svarbus Lietuvos gastronomijos bruožas, nes iš tikrųjų, kalbėdami apie Europą ir artimuosius rytus, nerasime regiono, na, ne šalies, bet regiono, iš kurio nebūtumėm kažko perėmę ir adaptavę savo virtuvėje.
Gastronominė kultūra tai yra bendros kultūros dalis. Be literatūros, dailės ir kitų ryšių egzistavo ir gastronominiai ryšiai, nes Europos valdovai ir diduomenė sudarė tą sluoksnį, kuriame migravo idėjos. Taigi ryšių tinklas egzistavo visada, tik tiek, kad kasdienybės, ypač gastronomijos, istorija Lietuvoje tik pradedama tyrinėti. Ir štai kartu su Lietuvos kultūros institutu profesorius Rimvydas Laužikas išleido knygą skirtą Lietuvos ir Vokietijos gastronominiams ryšiams. Kaip vokiečiai matė mūsų virtuvę ir kaip vyko receptų mainai. Viena knygos dalis yra istorinės Lietuvos virtuvės apžvalga, kita – gastronominių ryšių įvertinimas.
Nes kai mes kalbam apie Europą, tai ne tik tai mes perėmėm iš Europos šalių, mes labai daug davėm ir kitoms šalims, bet tiesiog, kai kalbam apie labai konkrečius dalykus, mes pagal nuojautą žinom, kad Europoje yra praizgyta didžiuliu gastronominių ryšių tinklu. Tai šiuo atveju pabandėm pasinagrinėti vieną nedidelį ryšį ir tikrai buvo labai įdomu. Aišku, dalis panašumų yra dėl to, kad tiesiog mes esam toje pačio klimato zoną. Nes vėlgi, tarkim, jeigu lygintumėm itališką ir lietuvišką virtuvę, tai tų panašumų būtų gerokai mažiau, nes skirtingi augalai, skirtingi gyvūnai, viduržemio jūros žuvis, tai ne Baltijos jūros žuvis ir taip toliau panašiai. Tačiau kitas dalykas tai yra tiesioginiai ryšiai, kurie keliauja per pavadinimus, per, sakykim, receptūras, per, na, vienokio ar kitokio pavadinimo kaip prekės ženklo veikimą, tai yra maždaug, ką reiškia lietuviška Vokietijoje ir ką reiškia vokiška Lietuvoje, arba, sakykim, per kažkokius tai personalinius ryšius, nes, tarkim, vokiškoje virtuvėje turim nemažai patiekalų siejamų su Radvilų pavardė, arba tie patys žodžių kelionės iš lietuvių kalbos į vokiečių kalbą, tai jau netgi jų kalbininkų tyrimai rodo, kad jie iš mūsų perėmė tokį žodį kaip spirgai, atrasmetas, aš taip ne vokiškai, gal neištarsiu tiksliai, bet yra špirgel vokiečių kalboj, arba yra šupnis, kuris perimtas mažojo Lietuvoje, ir tada mes taip labai gražiai susišaukę su to Donelaičio būrų šiupiniais, tai tokių labai gražių tinklinių ryšių jų yra pakankamai daug. Šiaurės Lietuvos vokiškojo kultūra, ar mes imsim ropus, ar riomerius imsim, ar grotusus imsime, ar tos pačios barklajus, na, tas giminės, kurios turėjo dvarus Šiaurės Lietuvoje. Tai tokių, na, tų tinklių ryšių labai daug yra ir dar tikrai buvo labai smagu pasigilinti tą vieną nedidelį ryšį tarp dviejų šalių.
Vokiškoji gastronominė kultūra dėl klimato sąlygų ypač artima mūsiškiai. Vokiečių ordino kronikose ir kituose raštuose beveik nerandame nusistebėjimų lietuvių maitinimosi įpročiais. Tai rodytų, kad mūsų valgiai jiems netrodė keisti. Rankraštis surašytas kažkurioje iš vokiečių ordino pilių ir tai yra bene ankstyviausia receptų knyga mūsų regione. Kaip sako komunikacijos fakulteto profesorius Rimvydas Laužikas,
turime išlikusią tokią rankraštinę receptų knygą vokiečių ordino, kuri datuojama 15 amžium. Tai sakykime, aišku, tai nėra Lietuvos gastronomija, tai yra vokiečių ordino gastronomija, bet vėl pagal tai, kad vokiečiai, na, ordino broliai labai retai stebėdavosi savo raštuose lietuvių maitinimos įpročiais, arba lietuviai retai stebėdavosi jų maitinimos įpročiais, tai rodo, kad tos virtuvės buvo pakankamai artimos. Jeigu mes palygintumėm kokios 17-18 amžiaus prancūzų įspūdžius apie Lietuvą, tai jie ten, na, daugybė yra nusistebėjimų turėna, jiems buvo labai keistas mūsų valgymas. O tai, sakykime, nusistebėjimo mažai, tai reiškia artimos. Ir, na, kažkuria prasme, ta virtuvė, tai arba ta receptų knyga, tai yra šioks toks įrankis suvokti mūsų laikų gastronomiją. Galvo, kad mes žinome, kad Vytautas, jis didysis kunigaikštis, jis buvo praleidęs daug laiko gyvendamas ordino pilyse, jis buvo persiėmęs daug jų idėjų ir taip pat gastronominių idėjų, bent jau, na, iš Vytauto dokumentų mes matom tokius labai aiškius atitikmenis. Tarkim, rekonstruojant receptus jau už tokios 15 amžiaus knygos, tai mūsų laukia tikrai nemažai netikėtumų ir ypač, sakykim, su skonio suvokimu arba, sakykim, pačiom gamybos technologijom, bet, na, mus skiria, juos skiria apie beveik 600 metų.
Ar gastronomijai skirti rašytiniai ir spausdintiniai šaltiniai knygos šiuo metu prieinami plačiai visuomeniai ir kokį poveikį jos turi kulinariniai raidai? Kaip sako profesorius Rimvydas Laužikas,
turime suprasti, kad tą etnolingvistinį santykį su kultūra mes suformavom 19 amžiaus pabaigoje, iš principo per tautinį atgimimą, ir jis neturėtų būti toks reikšmingas, kalbant apie ankstesnius laikus, nes mes kažkuria prasme primestumėm savo 19 amžiaus požiūrį, 19 amžiaus pradžią, 18 amžiui. Tai ką galime vadinti gastronominė literatūra arba Lietuvos gastronomijos istorijos šaltiniais, tai galime vadinti knygas sukurtas tuometinėje Lietuvoje, tai yra kaip Lietuva buvo suvokima tuo metu. Tai jeigu mes kalbam apie, na, iki valstybės sunaikinimo, tai galim kalbėti apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Jeigu jau, na, po valstybės sunaikinimo, tai bent jau apie dabartinę Lietuvos teritoriją. Arba tas gastronomijos knygas, kurių autoriai save, na, tiesiogiai identifikavo su lietuviškumu. Tai jeigu Marija Marcišerska, leisdama knygą Kijeve, ji pasirašo, kad tą knygą sukūrė lietuvaitė gyvenanti Kijeve, tai kodėl mes tą knygą turėtumėm atmesti arba jos nelaikyti, arba jeigu ten kokia Karolina Belozierska parašė naują praktinę Lietuvos šeimininkę, tai vėlgi kodėl tai ne mūsų dalis. Tai be abejo, šioje vietoje manau, kad, na, kriterijai galėtų būti du, tai yra tam laikotarpiu būdinga Lietuvos geografinė erdvė ir paties autoriaus tapatinimasis su Lietuva lietuviška kultūra. O kitas dalykas yra svarbus tas, kad šiaip šiais laikais tai turim, na, ir įrankių knygų suvokimui. Tai vienas įrankis tai yra tai, kad jos visos yra skaitmenintos ir lengvai prieinamos internete. Kitas įrankis yra Google vertėjas. Tai šiuo atveju tiek, kiek, tarkim, žmogui paprastai besidominčiam istoriją norėtųsi suvokti tuos receptus, manau, kad Google vertėjo visiškai pakaktų ten, na, tas knygas išsiversti arba tuos receptus išsiversti lietuvių kalbą. Kita vertus, didelė jų dalis yra lietuviška, nes irgi ta pati Vincentina Zavacka, savo Lietuvos virėja, ji pati išvertė į lietuvių kalbą. Tai reiškia, turim pilnai autentišką jos vertimą lietuvių kalbą. Tai šiuo atveju mes neturim, na, ko neturim Karolinos Belozierskos, neturim Marijos Marcišerskos, neturime Anos Junzievickos ir neturim Jano Šitlerio lietuvių kalbą, kitus pagrindinius šaltinius lietuviškai turime, tiesa, neturime Radvilų Virėjo nuo amžiaus receptų knygos lietuvių kalbą. Tačiau pradedant Vincentina Zavadską ir paskui tada jau pasidėjo mūsų žmonės, lietuviškai rašė autorė Lazdynų Pelėda ar Liudvika Didžiulienė žmona. Tai visi tie dalykai yra lietuvių kalba ir labai smagu, kad jie yra prieinami internete skaitmeninė forma. Tai reiškia, kiekvienas žmogus užėjęs į internetą gali juos lengvai rasti.
Šiandien laidoje apie kulinarinį paveldą, jo raidą bei tam skirtas knygas kalbėjome su profesoriumi Rimvidu Laužiku. Šią laidą rengė žurnalistė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Laidos įrašą galite rasti žinių radio interneto svetainėje. Sudie susitiksime kitą savaitę.